Jak tvrdou rostlinnou stravu jedli Australopitékové? Mohli neandertálci pořádat pohřby? A kdy se poprvé křížili moderní lidé právě s neandertálci? A nebo také s Denisovany? To jsou náměty, které uslyšíte v pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech vám všem přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do našeho pořadu přijali dva antropologové. Jednak tu mám docenta Vladimíra Sládka. Dobrý den.
Dobrý den.
A pak také docenta Jana Havlíčka.
Dobrý den.
Vítám vás oba. A naším spoludebatérkou dnes je herečka Martina Hudečková.
Dobrý den.
Srdečně vítám. Tvrdší rostlinná strava, co si pod tím představit? No tak já jsem si představovala spíš nějaké oříšky, ale dozvěděla jsem se, že jde spíš o semena, třeba semena trav, anebo také hlízy, zkrátka ty podzemní části rostlin. Proč o nich mluvím? Oni totiž možná tvořili značnou část jídelníčku předchůdců člověka, jakými byli Australopitékové. S tím poznatkem, že oni konzumovali tu tvrdší rostlinnou stravu, přichází nová americká studie zveřejněna v odborném časopise Scientific Reports. Ti Australopitékové, jak jsem se v ní dočetla, měli velké zuby a čelisti a mohutné žvíkací svaly a to vše jim pomohlo tvrdou rostlinnou stravu zpracovat, aniž by příliš poškodila zubní sklovinu. Pane docente Sládku, ty moje oříšky, s těmi bych neuspěla. Australopitékové zkrátka oříšky nekonzumovali.
Ta převažující strava, která pro australopitéky, zvláště poslední fázi jejich vývoje byla, byly spíš traviny nebo nějaká nízká kvalita potravy, kterou museli intenzivně žvíkat a zapojovali vlastně žvíkací svaly a celý ten mastikační aparát.
No jim to žvíkalo trochu lépe než nám.
Zcela jistě. Australopitéci začínají na začátku svou vývoje spíše s měkkou stravou. Postupně přecházejí v tom pliocénu do období, kde se začínají specializovat na všude dostupnou, ale nekvalitní trávu. A co ale zajímavé, že ve stejném období se objevuje u některých australopitéků nová specializace, a to specializace na maso. A tam někde začínáme my hledat ty kořeny nebo ten počátek lidí, rodu homo, kterým se začal zároveň s tím zvětšovat mozek. Takže my potom v tom začátku té evoluce rodu homo máme ty specializované australopitéky, říkáme jim parantropové s velkými masivními žvíkacími svaly. A pak vedle toho máme už takové gracilní, jemnější formy rodu homo zástupců, který měli naopak ty žvíkací svaly malé, nepotřebovali je na to, aby tak rozměňovali tu stravu.
Co zajímá na tomto tématu antropologa, který se stará hlavně o tu ekologickou stránku věci, slovo má Jan Havlíček.
Mě na té studii zaujala spíš ta metodika, jakým způsobem autoři zjistili, že nezanechávají traviny na zubech příliš velké otisky. Je to způsob, jak zjišťovat podle použití nějakého nástroje, třeba nože, takže ne využijte třeba ve forenzní vědě, pokud nějaký pachatel něco provedl, tak víme, jestli si brousil ten nůž, nebo jestli ho používal na broušení nějakého dřevěného nástroje nebo v kamene. A podobné mikroríhy, protože všechny ty práce dneska se dělají pod mikroskopem, zanechává i naše strava na našich zubech. Ale co je zajímavé, je, že i poměrně tvrdá strava nemusí zanechávat takové otisky, tak jak jsme si dříve mysleli.
Oni to snad zkoušeli na stoličkách orangutana. Jak si to mám představit?
Dělá se to tak, že vy vezmete určitý materiál, v tomhle případě ty semena trav, a pod určitým tlakem, pod jakým si představujeme, že dochází třeba k přižvíkání, tak se vtře ten materiál o ten zub a zjišťuje se následně, jaké to zanechá stopy.
Pachatel Australopithecus, Martina Hudečková čte detektivky, tak by to mohlo rezonovat.
Já jsem to slyšela Australopithecové poprvé a i hned jsem si to přiřadila, tak jako v duchu pro nás lajky by to byly spíš pijáci australského vína. Jo? Ta studie tady pro mě o tom nemluví, kdy ti Australopithecové, abych si je tak časově malinko zařadila, byli. A pak mám ještě další problém. Když jsem četla příběh opravdového člověka, tak mě jako dítě zaujalo, že Meresiev snědl na svých cestách ježka, protože si představuju, co takový ježek mohl zanechat na naší sklovině.
Tak je otázka, jestli Australopitékové to měli tak těžké jako Meresiev.
tak co Ježek zanechal na sklovině, pravděpodobně u tohoto ledce nezanechal nic, protože ten otisk na tom zubu musí být nějakým způsobem opakovaný. To, co je vlastně u tvrdé stravy zajímavé u těch australopitéků, je to, že ona tam pravděpodobně ty stopy zanechává, ale byla překryta potom tou pozdější abrazí. Jak oni žvíkali, tak ty zuby obrušovaly a tyhle jemné v podstatě až někde na úrovni nanostruktur otisku vlastně nejsou.
Abraze je ten obrus.
Ten obrus, no. A co já bych tady možná, že teďkom ještě vytáhl jako takovou důležitou věc s tím ježkem a s tím s tou opakovatelností. Ve skutečnosti to, že ti australopitéci mají takovou robustní stavbu a to nás na začátku zmátlo nejvíc. My jsme si mysleli, že museli louskat nějaký tvrdý ořechy. Vůbec ne. Proč mají tak robustní stavbu je proto, že vlastně oni musí cyklicky opakovaně vyvíjet tlak pod určitou sílou. Není rozhodující, jak vysoká je ta síla, ale s jakou frekvencí a s jakou rychlostí se opakuje. To je stejně jako na naší postkraniální kostře, když budete běhat, budete mít v podstatě zdravou kostru, když budete pracovat silově někde s nějakou činkou, tak naopak té kostře spíš ublížíte.
Jak je to přísloví, stokrát nic umořil osla, tak
stokrát nic vybudovalo docela robustní struktury na těch australopitéčích lebkách teda.
To by Meresjev na svých cestách musel sníst těch ježků víc, aby si poškrábal sklovinu. Jeden ježek to nedokáže.
To rozhodně, to bych musel žvíkat celou tu cestu, co se plazilo.
Ten Havlíček dodává?
Co se týká názvu Australopithecus, česky bychom řekli jižní opice. Občas se mi stává, že studenti, když se zeptáme, kde Australopithecus žili, tak říkají, že v Austrálii, ale známe jenom z Afriky. A proč se jmenuje Australo, je protože ty první nálezy byly v jižní Africe.
Za ten termín Australopitek tu Dart pěkně schytal, který ten termín vymyslel. Víte někdo proč?
Ne?
Schytal to proto, že spojil řecký a latinský termín dohromady, což ta nomenklatura vlastně zakazovala. Nás už to nikoho jaksi nepostihne, dokonce jsme došli tak daleko, že si je pleteme z Austrálií.
A datování?
Australopitéky vlastně sledujeme někdy od 4 milionů let v Africe, jak to říkal Honza Havlíček, ale to budou takové ty formy archaické, takové ty počáteční, ještě v podstatě pro nás jakoby nespecializované. Tahle studie by se dotýkala nálezů, které začnou někde kolem 2,5 milionů let. A převážně potom od 2 milionů do 1 milionu let, kdy ti parantropové, specializovaní australopitéci, končí. Vedle nich od 2,5 milionu let začíná evoluce rodu homo a pak by běžel homo habilis, homo erectus, až třeba k anatomicky modernímu člověku. To znamená, že vlastně naši předci žili přibližně 1 milion let s australopitéky, tady s těmi specializovaným australopitéky na trávu, podobně jako my vlastně dneska žijeme s gorilou a se šimpanzem. Oni viděli zánik téhle skupiny, jako my dneska vidíme zánik velkých lidoopů.
Posloucháte Laboratoř, to je pořad vědců a umělců. Dnes jsou mými hosty herečka Martina Hudečková a dva antropologové Jan Havlíček a Vladimír Sládek. Jeskyně Shanidar v iráckém Kurdistánu je známá nálezem koster neandertálců. Archeolog Ralf Solecký tam na přelomu 50. a 60. let našel ostatky tenkrát 9 neandertálských mužů, žen a dětí. A některé ležely pohromadě obklopené semeny květin, z čehož vyvodil, že vedli pohřební rituály. Po víc než 20 letech od jeho bádání se do jeskyně vědci vypravili znovu. Našli dalšího neandertálce. Kostru starou nejméně 70 tisíc let. Uspořádání těl a kamenů podle vědců nahrává možnosti, že se v jeskyni opravdu mohly ty pohřební rituály odehrát, i když ve vědecké komunitě probíhá živá debata o tom, jestli to tak je nebo není. Můžeme mít naději, že tam najdou ještě neandertálčí DNA? Jana Havlíčka se ptám.
To klidně možné je. Takzvaná archaická DNA je dneska velmi v kurzu a jsme schopni získat DNA z neandertálců a na základě toho zjistit, jestli se třeba křížili s moderním člověkem.
Proč to vlastně vyvolává takovou velkou debatu, jestli neandrtálci pohřbívali nebo ne. Opravdu by to bylo nějak na překážku naší představy o tom, kdo byli neandrtálci?
Štanidarští neandrtálci nám otevřeli několik fakticky znepokojících témat. Jedno z nich bylo, jestli pohřbívali, jestli měli tedy nějaký intencionální vztah ke smrti, který dokázali nějak v tom rituálu udržet. Za druhé, u jednoho jedince se zjistilo, že byl natolik poškozený, že se otevřelo téma, jestli neandrtálci mohli mít něco jako sociální cítění a sociální péči. A nakonec tam máme dalšího jedince, u kterého jsou zřetelné znaky po nějakém interpersonálním násilí, takže míra té agresivity.
To jste vlastně řekl ještě docela jemně, interpersonální násilí.
Takhle my to označujeme, prostě se asi mlátili hlava nehlava a teď jsme na to přišli. Tohle všechno dohromady před námi otevírá úplně jinou představu o neandrtálcích, než jakou jsme měli předtím, že to byl nějaký primitivní, nešťastní předci člověka, který prostě se ve světě příliš neorientovali a neměli příliš nějaké ani nějaké sofistikované znalosti. Naopak všechny výzkumy, které se od toho šanidarského nálezu začaly objevovat, poukázaly na to, že neandrtálci pravděpodobně měli velmi sofistikovanou kulturu, měli velmi sofistikované chování a jednání, že dokázali vlastně i ten vztah té smrti nebo i vztah té péči, že měli vlastně velmi dobře propracovaný. A na závěr se vlastně otevřela otázka, proč teda ti neandrtálci vymřeli, když se vždycky uvažovalo o tom, že to byla taková primitivní skupina, že museli přijít anatomicky moderní lidé se svojí pokročilou kulturou, aby vlastně těm bratrancům zatopili.
Vím, že už v době, kdy tedy pan Ralf Solecký, ten archeolog, přišel s tím nápadem, že opravdu možná pohřbívali a že tam sypali květiny kolem těch svých mrtvých, tak ti kritikové toho nápadu říkali, že prostě tam leželi náhodou a že na ně třeba tam spadly kameny.
Když to Solecký kopal, tak on našel v části jeskyně pozůstatky, na které pravděpodobně skutečně spadl ten strop. My to dneska nevíme, protože ten strop většinou padal v určitých klimatických cyklech a ty nálezy jsou z jiného klimatického cyklu, než by ten strop spadl. Ale pak tam našel kumulaci ostatků, hlavně ten Šanidar 4, takový nejdůležitější nález, u kterého skutečně potom, když po nějakých letech udělali palynologickou analýzu, to znamená stopy po rostlinách, tak zjistil, že byl obklopený květinami. Ale co to zpochybnilo? Otázka, jak se ten pyl tam dostal. Jestli ho tam náhodou nenanosili ti antropologové a paleontologové, kteří vlastně přicházeli ven a nosili to do těch jeskyní.
Na botách.
No. Oni nezačali analyzovat ty pily hned, když to vykopali, ale s nějakým časovým odstupem a ten sediment přece jenom už byl jakoby přepracovaný, předělaný. Takže tahle studie by na to krásně mohla odpovědět.
Mě hrozně baví už jenom ten příběh pana Soleckého, protože on se snad dožil 101 let.
Ralf Solecký zemřel loni. Ještě byl schopen se dočkat těch nových nálezů. Dokonce autoři té studie, kteří dávají jakýsi hold Soleckému tím touhletou prací, diskutovali s ním do vlastně posledních let, kdy už bylo hodně přes 90, tak stále, jak se čile, komunikoval s nimi a měl velkou radost toho, že tam to místo bylo znovu objeveno. On to totiž nebylo vůbec jednoduché, protože nesmíte zapomenout, že se v oblasti iráckého Kurdistánu a ještě v období, kdy byl čerstvě osvobozen od vojsk Islámského státu. Okamžitě poté se tam tedy vědci z Cambridge vydali. Začali tedy kopat někdy mezi rokem 2014 a 15 a pak následně tedy našli nové ostatky neandrtálce, který vypadá zase, že je v pozici, která není jakoby náhodně tam upadla, mrtvá a tak dále, ale jakoby byla uložená do hrobu. Vlastně je to tedy nový doklad pro ty původní Soleckého hypotézy a jsem hrozně zvědav, jak říkal pan docent Sládek, jestli analýza pilu ukáže, jestli opravdu tam mohlo být nějaký pohřbívací rituál nebo se jednalo o zanešení zvenku.
V tom roce 2014, když se tam vypravili, tak začali kopat. Ta radikální organizace Islámský stát se přiblížila poměrně nedaleko, tak oni z bezpečnostních důvodů museli zase odjet, pak zase znova kopali.
No já musím říct, že mně to přijde vlastně úplně logické, že by tam dali květiny. Já znám případ pejska, kterému zemřela jakoby psí partnerka, fenečka, a ten pejsek, když zjistil, že vlastně ta fenečka je tedy na zahradě pohřbená, tak druhého dne tam zahrabal kostičku, hrací kostičku. Takže mě vlastně u neandrtálců vůbec nepřekvapuje, co oni měli, kůže, kamení, kosti a přírodu. Takže mně to přijde v podstatě logické, že jestliže chtěli uctít toho člověka, který odešel, tak tam nanesli, co vlastně měli.
Mně to přijde úplně stejně logicky, dokonce já ty neandertálce mám rád, takže já jsem rád, že jsem se dožil toho, že se na ně díváme tak hezky. Ale
my taky máme rádi neandertálce.
Ale tam ještě potom jako několik zajímavých věcí. Ta první zajímavá věc je, že tu evidenci o tom, že jsou tam nějaké rostlinné pily, se jim podařilo doplnit o některé další evidence, že to asi fakt byl záměrný pohřeb. Pokládali to hodince do nějaké zahloubené jámy a potom, že tam je nějaký orientační bod, kolem kterého to vlastně stavěli. Na druhou stranu ale je potřeba si uvědomit, že ty květiny tam nemusely přijít z nějakého náboženského rituálního důvodu. My víme, že v paleolitu se používalo třeba červené barvivo, výrazná barva, u které by člověk řekl, že fakticky má nějaký rituální význam. Ne, to se používalo na to, aby se to nějakým způsobem sterilně ošetřilo, ten rozkládající se tělo, od toho vnějšku.
To bylo něco jako, já nevím, v některých kulturách balzamování.
Například, ty květiny tam mohly mít jako řadu funkcí, kterými nevíme. Asi možná etolog by mi řekl, že nejjasnější bude ta rituální funkce, ale určitě nám tahle studie k tomu pomůže, protože udělá novou palynologickou analýzu. Oni se vlastně trefili do toho stejného místa, kde Solecký kopal. Oni to odkryli, dokonce našli vlastně ty markery, který on má jako na těch fotkách a tam se někde zahloubili a našli další část kostry, je to myslím z horní končetiny, hlavně a lebka, kterou pravděpodobně přisoudí jednomu z těch už dosud nalezených nálezů, třeba Shanidar 6, tak to k tomu přisoudí a zkompletují tuhle kostru. A tím pádem jsme blízko toho Shanidar 4, toho květinového pohřbu, jsme se dostali přesně do toho místa, kde teda asi probíhaly, jestli někde, tak tady probíhaly ty rituální aktivity.
Reakce na Havlíčka?
Je trošinku odbočkou a souvisí s těmi květinami. Nám totiž přijde, že pohřbívat někoho s květinami je zcela běžné, ale upřímně řečeno, to je hodně divná věc. Totiž to, že lidé něco takového dělají a dělají to v různých kulturách, tak je samo o sobě zvláštní. My proto máme termín fitofilie. Pokud se na tu otázku podíváme z evoluční perspektivy, tak vlastně není žádný důvod, proč bychom něco takového dělali, tím pádem ani jaksi neandrtálci. Nicméně ukazuje se opět v různých kulturách a i má to celou řadu jaksi praktických důsledků, například v obchodních domech. Pokud chcete udělat příjemnější prostředí, tak tam uděláte koutek s květinami nebo tam uděláte nějaký vodotrysk nebo něco podobného. Tady návštěvníci tvrdí, že se tam cítí lépe. Ale žádný praktický důvod tohle to vlastně nemá.
No, člověk si říká, proč by vlastně nemohli neandertálci vzdát hod svým zemřelým květinami, když třeba, jak jsme probírali v jedné z předchozích rozhlasových laboratoří, de facto jezdili do přímořských letovisek se rekreovat. Tak jakou šanci vydáváte tezi pana Soleckého a jeho následovnice paní Emmy Pomeroy z Cambridge, že tedy při nejmenším část těch jedinců neskončila v té jeskyni pohřbena jen tak náhodně, ale cíleně.
Já jim dávám vysokou pravděpodobnost.
100%.
Já bych dávám téměř 100%, protože já si už myslím, že šanidarští neandertálci už nejsou dneska jediné evidence o tom, že neandertálci měli velmi komplexní a komplikovaný vztah ke smrti a k těm pohřebním aktivitám. Třeba nález Skebary je další jakoby nález, který se ocitl v hledáčku tím, jak specificky je ta kostra uložena v té hrobové jámě.
To je kde?
Kebara je naleziště na Předním východě, takže jsme kousíček vlastně o to, relativně kousíček.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
No a to naše závěrečné téma se opět týká neandertálců, ale také dalších, říkáme v našem pořadu občas bratranců člověka, dávných příbuzných člověka, denisovanů. Totiž tihle neandertálci a denisovaní podle studie, o které budeme mluvit, přešli zřejmě před 700 tisíci lety z Afriky do naší euroasijské části světa. A tam se podle tedy té představy autorů studie skřížili s nejstarší známou populací předchůdců moderního člověka. Autoři studie také předpokládají, že odchody z Afriky měly tři vlny, přičemž moderní lidé se v Evropě objevili před 50 tisíci lety. Kdo se tam s kým křížil, to už je složitější. Nějaký náš předchůdce, Homo erectus, nevím, jestli se ještě pořád říká člověk vzpřímený, snad ano.
My víme, že kolem přibližně 1,8 milionu let poprvé se objevují africké populace rodu Homo mimo Afriku v Euroázii. Ti tam někde zakládají, řekněme, tu archaickou domorodou populaci. Potom víme, a teď se posuneme hodně, hodně dopředu, budeme někde kolem 200 až 50 tisíc let, že tam máme anatomicky moderního člověka. A my teď zkoumáme nebo zjišťujeme v téhle studii, co se dělo mezi těmi 1,8 až přibližně 200 až 50 tisíc let. A tam se ukázalo, že pravděpodobně kolem 700 tisíc let proběhla nějaká další migrační vlna, řekněme předchůdců neandertálců a denisovanů, které se zároveň poprvé potkali s tou archaickou skupinou, co už tam byla, ale zároveň posléze se staly svědky toho, kdy tam přichází ten anatomicky moderní člověk.
Martina Hudečková uvažovala o cestování v této souvislosti.
Ano, já s tím mám veliký problém, protože to se strašně lehce řekne. Přešli z Afriky, přešli do Evropy, do Asie, odešli z Afriky. Já si to furt představuju na té mapě a i kdyby šli z Egypta úplně na nejspodnější evropský cíp, tak prostě tam je moře. Jak přešli? Vždyť v té době nebyly lodě, letadla. Kudy přešli?
Představte si, že ty migrace probíhaly nejenom tady u, řekněme, takových sofistikovaných druhů, jako je neandertálec nebo nějaký archaický homo, ale takhle migrovali třeba i myši.
Takým přes moře.
No, přes moře, tak a teď se k tomu dostáváme, že je docela možné, že tam vůbec žádné moře nebylo, protože my máme představu, že ten svět vypadal tak, jak jsme se naučili v atlase, tak hezky nakreslený a takhle to vždycky bylo od začátku do skonání světa, ale ono to tak zřejmě nebylo, protože tam cyklicky ubývalo, přibývalo toho moře, mohly se objevovat některé spojnice, pevninské propojení těch kontinentů, no a nebo se tam objevovaly nějaké příhodnější situace na to, že se skutečně to moře dalo lehce překonat.
Takže, pane docente, vy si představujete, že prostě neandrtálec číhá, nastane vysychání a neandrtálec z Afriky honem rychle přeběhne do Evropy.
Takhle, stojí, kouká se na to a řekne, dneska by to šlo.
Šlo. A co ho tam táhlo?
No, proč odešly ty archaické formy kolem toho 1,8 milionů let? To jsou někde na úrovni Homo habilis, Homo ergaster. V podstatě velmi archaické formy rodu Homo. Jak to, že ti se vydali mimo tu Afriku?
Měli tam teplo. No, možná
Afrika byla možná nuda.
Asi tam byla nuda.
Otázka, jestli bude mít někdy odpověď. Ale to, na co zase nesmíme zapomenout, tak právě tak, jak vznikaly ty pevninské mosty, mimochodem jeden z těch dobře prozkoumaných pevninských mostů je mezi východní Asií a severní Amerikou, takzvaná Beringie, kde vlastně kromě toho, že tak lidé osídlili severní a posléze jižní Ameriku, tak takhle přicházeli i celá jaksi stáda jiných savců. Tak podobně docházelo ke změnám v klimatu a možná, že my se zanedlouho dočkáme podobných změn i v Africe. Afrika nebyla vždy pouští. To bylo jednu dobu docela úrodné místo. Jeden z těch zbytků máme třeba současné Čadské jezero, anebo tam byly různé jaksi savany. A v tomto období docházelo k poměrně rychlým cyklickým změnám. A to mohlo ovlivnit to, že ty populace se vydaly pryč z Afriky.
Je nám podnebí, ano.
Ti lidé získali nějakou schopnost a nějakou vlastnost se orientovat v jiném prostředí, než na který jsou původně adaptovaní. Takže oni využili různé ekologické nějaké cykly, propojení, ztráta toho přirozeného prostoru, ale dokázali vlastně osidlovat ty ostatní kontinenty a to už je příběh anatomicky moderních lidí, protože oni tu pradávnou vlastnost, kterou získávají kolem 2,5 milionu let, my označujeme jako ofenzivní útočnou adaptaci, oni vlastně dotáhnou ad absurdum, že nejenom, že potom posléze obsadí Ameriku, Asii, ale oni doletí ještě na měsíc.
Ale vy říkáte útočná adaptace, když se tenkrát staly ty archaické formy člověka, svědky nástupu teda moderního člověka, tak to asi taky nemuselo být úplně mírumilovné setkání, ne?
Jak to probíhalo, my v podstatě dneska nejsme schopni říct. Já bych byl už opatrný s tím počtem těch migrací. Já si myslím, že ty migrace byly různě pulzující a my je nebudeme schopni vždycky zrekonstruovat. Jednalo se o relativně malé skupiny. Pokud ale platí to, co genetici říkají, že se neandrtálci anatomicky moderní lidé křížili, tak přece jenom bych to až tak silně agresivně to setkání neviděl. I když na druhou stranu je pravda, a to by nám možná ti etologové zase k tomu jako řekli, když se takhle potkají dvě cizí skupiny, které jsou ještě jako třeba hodně cizí, tak to zase tak taky přátelské není. Takže teďko nevím, pro co bych se měl rozhodnout.
Takže nejen, že neandrtálec stojí a čeká, až bude sucho, ale ještě čeká, až uvidí dámu od moderního člověka, která mu vyhovuje a...
A dneska by to fakt šlo.
A dneska by to fakt šlo. A to je to křížení, chápu to dobře.
Jo.
Je to lok přitakává?
Kromě toho, že se nám mění pohled na neandrtálce, že nebyli jaksi hloupí, primitivní, tak zřejmě nebyli ani oškliví, tak jak nám je vyobrazoval Zdeněk Burian, nehezké s těmi velkými naodrčnicovými oblouky, minimálně našim předkům se jaksi líbili.
Mně se taky líbila ta dnešní konverzace o předchůdcích a příbuzných člověka a zásluhu na to mají mi hosté. Takže já moc děkuju Janu Havlíčkovi, antropologovi.
Naschledanou.
Stejně tak antropologovi Vladimíru Sládkovi.
Naschledanou.
A herečce Martine Hudečkové.
Naschledanou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost vám, kdo jste byli přítomni naší debaty v Radiokafé, v rozhlasové kavárně na Vinohradské. A protože jsme tu zatím poměrně krátkou dobu, tak připomínám stále v našem pořadu tu možnost, že můžete každou středu od 16 hodin přijít i osobně si naši debatu vědců a herců poslechnout. Dobrý poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.